Αγαπητοί χριστιανοί, χαίρετε. Η προηγούμενη Κυριακή, Κυριακή Τετάρτη νηστειών, αφιερωμένη στον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, αλλά και η επόμενη Κυριακή, αφιερωμένη στην Αγία Μαρία την Αιγυπτία, περιλαμβάνουν σοβαρότατες ευαγγελικές περικοπές, καθώς και αποστολικά αναγνώσματα, τα οποία θα προσπαθήσουμε εν συντομία να αναπτύξουμε στην αγάπη σας. Καταρχήν, παρουσιάζεται στο Ευαγγέλιο της προηγουμένης Κυριακής η θεραπεία από τον Κύριό μας του δαιμονιζομένου νέου, ο οποίος υπέφερε από αλαλία. Η αλαλία, η έλλειψη δηλαδή λόγου, είναι εκείνο το χαρακτηριστικό γνώρισμα το οποίο στην θεολογική ορολογία και σκέψη σημαίνει τον άνθρωπο που δεν έχει καμία κοινωνία με τον Χριστό, τον Θείο Λόγο, τον θεανθρώπινο δηλαδή λόγο, ο οποίος εν υποστάτως ενυνθρώπισε. Το αντίθετο της αλαλίας είναι η πολυλογία, και η πολυλογία συσχετίζεται σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος μέσα στο ομώνυμο βιβλίο του Κλίμαξ. Συσχετίζεται, λέγω, με την γαστριμαργία. Και το λέγω αυτό διότι όταν δεν μπόρεσαν οι μαθητές του Κυρίου να θεραπεύσουν τον δαιμονισμένο εκείνο νέο, ο Χριστός τους είπε ότι μόνο με προσευχή και νηστεία εξέρχεται αυτό το είδος του δαιμονίου. Ο Χριστός όταν εμφανίστηκε μπροστά του ο δαιμονισμένος νέος και ξέσπασε σε σπασμούς, ταραχή και έπεσε κάτω φαινομενικά ως νεκρός, λέγει το Ιερό Ευαγγέλιο ότι τον ανύψωσε, τον εσήκωσε όρθιο. Αυτή η πράξη του ανισταμένου ανθρώπου είναι μία προτύπωση της δικής μας Αναστάσεως, δυνάμει της Αναστάσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και βεβαίως για να συμβεί εκ μέρους του Κυρίου αυτό το θαύμα της θεραπείας, ζήτησε ο Χριστός από τον Πατέρα, διότι ο ίδιος ο ασθενής νέος ήταν αδύνατον να απαντήσει, του ζήτησε λοιπόν πίστη, και πράγματι η όλη συμπεριφορά έκφρασης και στάσης, ακόμα και σωματική και ψυχική, του πατέρα αυτού του νέου, πραγματικά έδειχνε όχι μόνο μία πίστη, αλλά και μία αυτογνωσία για την έλλειψη δυνατής, ισχυρής πίστεώς του, για την οποία μάλιστα ολιγοπιστία του ζήτησε και παρακάλεσε τον Χριστό να του την αυξήσει. Έδειξε όμως και ταπεινοφροσύνη, όπως και δάκρυα για την κατάσταση τη συγκλονιστική εκείνη τη στιγμή που εβίωνε αυτή την θαυματουργική επενέργεια του Χριστού πάνω στον γιο του. Αυτή όλη λοιπόν η διαδικασία και το σύνολο της πίστεως, των δακρύων, της ταπεινοφροσύνης και της αυτογνωσίας δεν είναι κάτι το ασήμαντο για μας τους χριστιανούς, όχι μόνο για την μεγάλη αυτή κατανυκτική περίοδο που διανύουμε τις μεγάλες Τεσσαρακοστής, αλλά και για όλη την εν Χριστώ βιωτή μας. Στους νέους μας γράφει ο Όσιος Ιωάννης της Κλίμακος, ο δαίμονας της γαστριμαργίας νικά τον δαίμονα της καινοδοξίας. Και θα μου πείτε τι σχέση έχει η καινοδοξία με την γαστριμαργία. Η γαστριμαργία, όπως είπαμε προηγουμένως, είναι το αντίθετο της νηστείας, για την οποία έκανε λόγο ο Χριστός, προκειμένου να δύναται ο κάθε πιστός χριστιανός να εκβάλει τον δαίμονα της αλαλίας. Η δε καινοδοξία έχει σχέση από το γεγονός ότι στην Κυριακή θα ακούσουμε το Ιερό Ευαγγέλιο να ζητούν οι δύο μαθητές, οι γη του Ζεβεδαίου, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, την πρωτοκαθεδρία, νομίζοντας ότι η βασιλεία του Ιησού Χριστού θα ήταν επίγεια. Αυτό βεβαίως δεικνύει καινοδοξία. Αλλά μεταξύ, όπως είπα, γαστριμαργίας και καινοδοξίας, οι νέοι άνθρωποι, σαν τον νέο αυτόν δαιμονισμένο, προτιμούν την γαστριμαργία. Γι' αυτό και επιβάλλεται προς θεραπείαν τους η νηστεία. Η άλλη θεραπεία, συνοδευομένη από την νηστεία, που μας υποδεικνύει ο Κύριος, είναι η προσευχή. Η προσευχή είναι, σύμφωνα με τον ορισμό που μας δίνει ο Όσιος Ιωάννης ο Συναήτης, είναι συνουσία και ένωση του ανθρώπου με τον Θεό και ως προς την ενέργειά της, σύστασης και διατήρησης του κόσμου, συμφιλίωσης με τον Θεό, μητέρα των δακρύων, καθώς επίσης και θυγατέρα, συγχώρησης των αμαρτημάτων, γέφυρα που σώζει από τους πειρασμούς, τείχος που μας προστατεύει από τις θλίψεις, συντριβή των πολέμων, έργο των αγγέλων, τροφή όλων των ασωμάτων, η μελλοντική εφροσύνη, εργασία που δεν τελειώνει, πηγή των αρετών, πρόξενος των χαρισμάτων, αφανής πρόοδος, τροφή της ψυχής, φωτισμός του νου, πέλεκης που κτυπά την απόγνωση, απόδειξης της ελπίδας, διάλυση της λύπης, πλούτος των μοναχών, θησαυρός των ησυχαστών, μείωσης του θυμού, καθρέπτης της πνευματικής προόδου, φανέρωσης των μέτρων, δήλωσης της πνευματικής καταστάσεως, αποκάλυψης των μελλοντικών πραγμάτων, σημάδι της πνευματικής δόξας που έχει κανείς. Η προσευχή είναι για αυτόν που προσεύχεται πραγματικά δικαστήριο και κριτήριο και βήμα του Κυρίου πριν από το μελλοντικό εσχατολογικό βήμα. Αυτόν τον ορισμό, που είναι ένας περιγραφικός ορισμός βεβαίως της προσευχής, πλατής αλλά και πολύ κατανοητός όπως και κατατοπιστικός, θα πρέπει να τον έχουμε πάντοτε κατά νου όταν πρέπει να προσευχόμαστε συνεχώς και αδιαλείπτως κατά τον Απόστολο Παύλο. Η προσευχή και η νηστεία είναι εκείνα τα θεραπευτικά φάρμακα τα οποία αποτρέπουν την επίθεση των δαιμόνων. Ταυτόχρονα όμως, και εδώ είναι το παράδοξο, όσο ο άνθρωπος περισσότερο προσεύχεται, τόσο ο διάβολος λυσομανά και ξεκινά αφάνταστες επιθέσεις εναντίον του συγκεκριμένου προσευχομένου προσώπου μέσω διαφόρων λογισμών. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος στο θαυμαστό αυτό βιβλίο του που ονομάζεται «Κλίμαξ των αρετών» μας γράφει ότι θα πρέπει κανείς πρώτα να κόψει όσον αφορά την νηστεία τα λιπαρά κατόπιν τα ερεθιστικά γεύματα και τρίτον τα εύγευστα. Και αυτό το σταδιακό κόψιμο της ποιότητος των φαγητών ενέχει μία παιδαγωγική, διότι απευθείας ο φυσικός μας οργανισμός αντιδρά εις την δυνατή ή και απόλυτη νηστεία. Η νηστεία ως εκ τούτου, και αν διαβάσει κανείς όχι μόνο τον Ιωάννη της Κλίμακος αλλά όλους τους πατέρες της Εκκλησίας, δεν έχει το νόημα όπως λανθασμένα πολλές φορές και κάποιοι ορθόδοξοι μάλιστα θεολόγοι διδάσκουν του να μας ασκεί εις την αυτοσυγκράτηση την νοητική. Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε στον βουδισμό. Αλλά έχει πρακτική άμεσα βιοψυχική οργανική λειτουργική σημασία. Με άλλα λόγια, οι τροφές εκείνες που εμπεριέχουν υψηλές ποσότητες θερμίδων ερεθίζουν, όπως μας γράφει και ο Ιωάννης της Κλίμακος αλλά και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και πολλοί πατέρες, επαναλαμβάνω, τη σάρκα, και ομοιάζει με την περίπτωση εκείνη που κάποιος ρίχνει λάδι στη φωτιά. Με άλλα λόγια, η επιβαλλόμενη ορθοδόξος νηστεία θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους τους ορθοδόξους, γίνεται για την εξασθένιση της λίμπιντο. Και λέγοντας εξασθένιση ή μείωση της εντάσεως της λίμπιντο, δεν εννοούμε εξασθενήσεως αυτού καθ' αυτού του σώματος, αλλά της αμαρτητικής τάσεως, η οποία δημιουργείται, προκαλείται από τον πλεονασμό αυτών που ο ψυχοσωματικός μας οργανισμός γεμίζει, πληρούται μετά τον κορεσμό από κάποιες λιπαρές τροφές, όπως επίσης και οδηγεί στον νησταγμό και στην ακιδεία. Άλλο ένα σημείο το οποίο συσχετίζει την προσευχή με την καινοδοξία, αυτήν την οποία προηγουμένως ανέφερα σχετικά με τους δύο αδελφούς Ιάκωβο και Ιωάννη, είναι το ότι το μίσος κατά της καινοδοξίας οδηγεί τον άνθρωπο σε μεγαλύτερη επιθυμία αλλά και καθαρότερο είδος ποιότητος προσευχής. Όταν δηλαδή δεν έχουμε μέσα μας καινοδοξία, εγωισμό, υπερηφάνεια, ματαιοδοξία, τότε η προσευχή μας γίνεται πλέον καθαρή. Και για να μην έχουμε αυτή την καινοδοξία, θα πρέπει να προηγηθεί η νηστεία. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, περιγράφοντας μέσα στο βιβλίο του διάφορες περιπτώσεις, σκηνές από τις επισκέψεις του σε διάφορα μοναστήρια, παρατηρεί ότι υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα και μέχρι σήμερα ορθόδοξοι μοναχοί, οι οποίοι ακόμα και την στιγμή που τρώγουν στην κοινή τράπεζα, μέσα τους εσωτερικά προσεύχονται. Αυτό συνδυάζει αυτό το θέμα της προσευχής και της νηστείας. Διότι η τροφή, η λελογισμένη, η μετριασμένη, δεν αντιβαίνει ούτε ως προς τη φύση μας, ούτε ως προς το θέλημα του Δημιουργού Θεού μας. Αλλά όπως είπαμε, με την λειτουργία και την έναρξη της καθαρής, θερμής προσευχής, τότε λυσομανούν περισσότερο οι δαίμονες, επιτιθέμενοι μέσω των λογισμών μας, επάνω μας, ούτως ώστε να απομακρύνουμε το νου μας από το Θεό. Και ως προς αυτό το σημείο χρειάζεται μία προετοιμασία, εφόσον γνωρίζουμε τις μεθοδίες του διαβόλου. Ολόκληρη η Εκκλησία μας διαπνέεται και θα πρέπει να διαπνέεται το πολίτευμά της από αυτήν την στάση του πατέρα εκείνου του δαιμονισμένου νέου, ο οποίος, όπως ανέφερα, επέδειξε αυτογνωσία, ταπεινοφροσύνη και φυσικά αγάπη προς το πρόσωπο του Κυρίου, συν την ευγνωμοσύνη και την ευχαριστία. Διότι ποιος είναι ο Χριστός και ποια είναι η Εκκλησία, είναι το ίδιο το σώμα Του. Όπως συμπεριφέρθη ο Πατέρας τότε προς τον ιστορικό Ιησού, το ίδιο θα πρέπει να συμπεριφερόμεθα και εμείς σήμερα ως μέλη της Εκκλησίας προς αυτήν την ίδια την Εκκλησία, ως ένα όλον. Με αυτογνωσία, με ταπεινοφροσύνη και με αγάπη. Αυτό τι μας διδάσκει, αγαπητοί φίλοι και φίλες? Μας διδάσκει ότι δεν επιτρέπεται μέσα στην Εκκλησία να υπάρχουν διαιρέσεις, ομαδούλες, κλίκες ημετέρων. Διότι αυτές ακριβώς τις κλίκες των ημετέρων εστιλίτευσε ο Κύριος στα πρόσωπα των δύο μαθητών, Ιάκωβου και Ιωάννη. Το ίδιο το σώμα του Κυρίου Ιησού, τον οποίον ο Απόστολος Παύλος και στα δύο αποστολικά αναγνώσματα, τα οποία και την προηγούμενη Κυριακή ακούσαμε, αλλά και στην επόμενη θα ακούσουμε, αναφέρεται εις τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό ως τον Μέγα Αρχιερέα, ο οποίος θυσίασε την ζωή του γενόμενος θήτης και θύμα, προσφέροντας με άλλα λόγια τον εαυτόν του προς τον Θεό. Αυτή η θυσία, η αιματηρή του Κυρίου Ιησού, είναι η μοναδική η οποία καθαρίζει και αγιάζει τον ψυχοσωματικό μας οργανισμό έτσι ώστε να τον προετοιμάσει για μία καθαρά προσευχή, δηλαδή διάλογο πρόσωπο προς πρόσωπο προς τον Θεό, τον Τριαδικό Θεό. Και η ζωή αυτή του κάθε μέλους πιστού μέσα στην Εκκλησία, όταν λειτουργεί με βάση την προσευχή και την νηστεία και όταν έχει συνείδηση ότι μετέχει οργανικά του σώματος και του αίματος του ιδίου του Ιησού Χριστού, τότε πραγματικά εμφανίζει αυτήν την όλη χριστεπώνυμη εκκλησία, η οποία λέμε ως οργανισμός ότι έχει κεφαλή τον Χριστό, αλλά και ως σώμα τον Χριστό, την εμφανίζει, λέγω, ως ένα νοσοκομείο, ένα θεραπευτήριο, το οποίο μας θεραπεύει από τα ηθικά νοσήματα, τα πάθη μας, τις αμαρτίες μας, οι οποίες και εμποδίζουν εις την αγνή, καθαρή προσευχή, δηλαδή την αναφορά μας κατευθείαν προς το πρόσωπο του Τριαδικού Θεού. Ο Ιησούς Χριστός, μετά την θεραπεία του δαιμονιζομένου νέου, λέγει το Ιερό Ευαγγέλιο, προχώρησε μαζί με όλους τους μαθητάς, διδάσκοντάς τους για την σταυρική του πορεία και κατόπιν για την Ανάστασή του. Η διδασκαλία του για την σταυρική του πορεία είναι η διδασκαλία του περί της εαυτού θυσίας. Αυτού του είδους η θυσία για μας σήμερα εξαντλείται εντός ή εκτός εισαγωγικών στην εξαγόρευση των αμαρτιών μας κατά το μυστήριο της μετανοίας και ιεράς εξομολογήσεως, αλλά και μέσω των νηστιών της Εκκλησίας μας. Όσο βεβαίως ο κάθε άνθρωπος δύναται, ανάλογα με την προσωπική ιδιοσυγκρασία του και όσο του επιτρέπει η υγεία του. Αυτού του είδους η Εκκλησία των Αγίων, η Εκκλησία της Θυσίας, του Σταυρού, η Εκκλησία της Αυτογνωσίας, της Ταπεινοφροσύνης και της Αγάπης, αυτού δηλαδή του ιδίου του σώματος του Χριστού, θα πρέπει να αποτελεί το πρότυπο, την νησίδα μέσα σε όλο μας τον κόσμο, για να βρίσκει ο κάθε άνθρωπος εκεί σαν σε νοσοκομείο την πνευματική του ίαση και θεραπεία και ανόρθωση και ανάσταση, ψυχική και σωματική. Αλλά αντίθετα, όταν μέσα στην Εκκλησία, όπως και μέσα στους 12 Αποστόλους, παρουσιάστηκαν δύο οι οποίοι εζήτησαν την πρωτοκαθεδρία, όπως και μέσα σήμερα στη δική μας Εκκλησία παρουσιάζονται, όπως προανέφερα, ομαδούλες κλειστές ημετέρων, και με άλλα λόγια λειτουργεί η εκμετάλλευση, η αλληλοϋπονόμευση, η ανισότητα και η αδικία, τότε πραγματικά και εύλογα δεν είναι δυνατόν αυτή η Εκκλησία να λειτουργήσει σαν θεραπευτήριο που να εκβάλει πάθη και δαιμόνια. Αλλά θα συμφύρεται μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο και θα νοσεί και αυτή πνευματικά. Μπορεί μεν να μην πεθάνει σύμφωνα με τους αθάνατους και αιώνιους λόγους του ιδρυτού της, Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, αλλά θα νοσεί. Και αυτή η νόσος είναι ένα ξανασταύρωμα από εμάς τους ιδίους τους χριστιανούς του σώματος του ιδίου του Ιησού Χριστού. Και αντί το αίμα του ιδίου του Ιησού Χριστού να πλύνει, να ξεπλύνει, να καθαρίσει τις αμαρτίες μας, στην πραγματικότητα εμείς αναγκάζουμε τον Ιησού Χριστό να αιμορραγεί, αλλά αυτή τη φορά άδικα, χωρίς δηλαδή το αίμα του να αποδίδει αυτήν την θεραπεία, τη λύτρωση και τη σωτηρία, για την οποία σαρκώθηκε, ενυνθρώπισε. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι, αγαπητοί μου, ότι με το να ζούμε κατά αυτόν τον τρόπο, πατώντας το ένα πόδι μας στην εκκλησία και το άλλο στο κοσμικό λεγόμενο φρόνημα, τότε κληρικοί και λαϊκοί αμαρτάνουμε διπλά, διότι κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας και κοροϊδεύουμε και τον Θεό. Και βεβαίως την επόμενη Κυριακή η Εκκλησία μας την έχει αφιερώσει στην Οσία Μαρία την Αιγυπτία, η οποία από τη μεγάλη νηστεία είχε καταντήσει ένα ισχνό κόκαλο, ένα οστέινο πλέον πλάσμα, το οποίο δεν φαινόταν καν ως άνθρωπος, όπως μας λέγει η σχετική διήγηση. Αυτή την προσευχή και την νηστεία που έκανε για λόγους μετανοίας η πρώην πόρνη Μαρία η Αιγυπτία, είναι αυτό το έσχατο αλλά και δραστικότατο φάρμακο, δηλαδή η μετάνοια, το οποίο διενεργείται και πρέπει να διενεργείται διόλου μας του βίου, όχι δια μιας και μόνο στιγμής, διότι τα πάθη και οι λογισμοί των δαιμόνων χτυπούν και πολεμούν καθημερινά τον ψυχοσωματικό μας οργανισμό μέχρι να πεθάνουμε, αλλά τα δύο αυτά φάρμακα, επαναλαμβάνω, η προσευχή και η νηστεία, τα οποία συνέστησε ο Κύριος στους μαθητάς, ούτως ώστε να μπορούν να εκβάλουν τα δαιμόνια, τα εφήρμοσε μέχρι τέλους της ζωής της αυτή η πρώην πόρνη Αγία Μαρία η Αιγυπτία. Η πορνεία θα πρέπει να γνωρίζουμε, όπως ήδη υπενόησα προηγουμένως, αυξάνεται με το πλεόνασμα των λιπαρών φαγητών και ταυτόχρονα της καινοδοξίας, όπως μας γράφει στο βιβλίο του ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης, την Κλίμακα. Και εάν κάποιος θέλει φυσικά να πατάξει αυτό το πάθος της πορνείας, δηλαδή της κακώς χρησιμοποιημένης λίμπιντο, θα πρέπει να επιδοθεί με μεγαλύτερο ζήλο εις την προσευχή και την νηστεία. Και τότε και ατομικά και συλλογικά σαν εκκλησία θα μπορέσουμε να αγιάσουμε το ίδιο το σώμα μας, το οποίο κατά τον Απόστολο Παύλο είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και το οποίο μολύνεται με την σαρκική παράνομη κατά το Θείο θέλημα ένωση, όταν δηλαδή η σεξουαλικότητα που έχει δοθεί φύση από τον Θεό διαστρεβλωθεί και αντί να αναφερθεί προς ένα και μόνο συγκεκριμένο πρόσωπο για να επιτευχθεί μία πραγματική εν διαλόγο συνάντηση προσώπων, διασπαστεί σε πολλά άλλα πρόσωπα, έτσι ώστε η χρήση της να γίνει κατάχρηση της και ταυτόχρονα να αφαιρεθεί από μέσα της το συναίσθημα της αγνής, ανιδιοτελούς προσωπικής αγάπης. Γίνεται πλέον μία εκμετάλλευση ενός κομματιού ανθρωπίνου κρέατος. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος βλέπει τον συνάνθρωπό του πλέον ως ένα εκμεταλλεύσιμο κρέας και όχι ως μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα με την οποία και μόνο μπορεί να συνδιαλλαγεί με την βαθιά σημασία του όρου διάλογος ή συνάντησης προσώπων ή συνάντησης βλεμμάτων, δηλαδή το ένα βλέμμα να συναντηθεί μόνο με το άλλο βλέμμα. Εάν αυτό δεν επιτευχθεί, τότε μιλάμε για μία καταρχήν ψυχική και στη συνέχεια σαρκική πορνεία. Το πρότυπο της απευθείας συνάντησης πρόσωπον προς πρόσωπον του ανθρώπου είναι η αναφορά του ιδίου του ανθρώπου προς το τριαδικόν πρόσωπον της Αγίας Τριάδος, δηλαδή της θεότητος. Η οποιαδήποτε εκτροπή του βλέμματος του ανθρώπου προς την Αγία Τριάδα, όπως τότε του Ισραήλ προς τον Γιαχβέ, διότι κατά μία ερμηνεία η λέξη Ισραήλ σημαίνει ο βλέπων στοχευμένα, προσανατολισμένα, εννοείται εδώ προς τον Θεό, ο νέος Ισραήλ, κατ' επέκταση, δηλαδή η Εκκλησία, όπως και ο ιστορικός Ιησούς, που όλα τα 33 χρόνια της επίγειας ζωής του έβλεπε κατευθείαν το πρόσωπο του Θεού Πατέρα, ενεργούσε δηλαδή πρώτα έχοντας κατά νου και υπόψη του την αναφορά του προς τον Θεό Πατέρα, κατά τον ίδιο τρόπο και ο πιστός χριστιανός, ο χριστοποιούμενος και εμβαπτιζόμενος εις τον θάνατο και στην Ανάσταση αυτού του Ιησού Χριστού και κατά αυτόν τον τρόπο γενόμενος μέλος του σώματός του, δηλαδή της Εκκλησίας του, αυτός θα πρέπει να είναι θεοκεντρικός, προσανατολισμένος δηλαδή πάντοτε προς τον Θεό. Είτε τρώγει, είτε πίνει, είτε ψυχαγωγείται, είτε απολαμβάνει της ανέσεως θα πρέπει να έχει πάντοτε κατά νου νοερός τον Θεό. Και τότε να είναι σίγουρος ότι δεν θα αμαρτάνει, δεν θα αστοχεί σε όλες τις πράξεις και τις ενέργειές του. Διότι το κριτήριό του θα είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Και βεβαίως η έννοια αυτή, επαναλαμβάνω, της πορνείας μειώνεται σύμφωνα με τα ασκητικά συγγράμματα με την νηστεία, την κοπιώδη χειρονακτική εργασία, όπου εκεί η λίμπιντο εξαντλείται και διοχετεύεται σε άλλους αγωγούς, ωφέλιμους, χρήσιμους για τον συνάνθρωπο, προς δόξαν του Θεού. Διότι όταν γινόμεθα διάκονοι, έτσι όπως δίδαξε ο Κύριος και τους 12 μαθητάς μετά την θεραπεία, λέγοντάς τους ότι αυτός που θέλει να είναι πρώτος θα πρέπει να είναι ο έσχατος και ο υπηρέτης όλων, δεν μπορούμε αλλιώς πώς να ξεπεράσουμε αυτό το ισχυρό πάθος της πορνείας παρά μόνο μειώνοντας την καινοδοξία μας, ελαττώνοντας και τη λίμπιντό μας μέσω της νηστείας. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας έχει θεσπίσει την προσευχή και την νηστεία εντονότερα κατά αυτήν την κατανυκτική λεγόμενη περίοδο κατεξοχήν προετοιμασίας προς το Πάσχα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Εκκλησία είπα προηγουμένως ότι θα πρέπει όταν λειτουργεί υγιώς, δηλαδή ορθοδόξος, να αποτελεί την νησίδα και το νοσοκομείο στο οποίο θα πρέπει να προστρέχουν όλοι όσοι αισθάνονται ότι πάσχουν, υποφέρουν από τον κόσμο, από την αδικία, από τα βάσανα, από τους πειρασμούς. Αλλά αυτή η Εκκλησία για να στέκεται πάντα στο ύψος των περιστάσεων, δηλαδή να είναι ανισταμένη όπως ο αναστημένος Χριστός, θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς σε εγρήγορση αυτές τις αρετές της αυτοκριτικής, της αυτογνωσίας, της μετάνοιας, της ταπεινοφροσύνης και της πάνω απ' όλα διακονικής αγάπης. Στη διακονική αγάπη δεν έχει σχέση η έννοια της εξουσίας. Δεν έχει σχέση ο αυταρχισμός. Και βεβαίως πάνω απ' όλα δεν έχουν σχέση οι κλίκες και οι ομαδοποιήσεις μεταξύ των μελών της Εκκλησίας, λέγοντας για παράδειγμα ή κρίνοντας ότι κάποιοι εξ αυτών είναι καλύτεροι ή κάποιοι χειρότεροι ή κάποιοι συμφωνούν με τα πιστεύωτα δικά μας ή κάποιοι άλλοι όχι. Είμαστε όλοι μέλη του ενός σώματος του Χριστού. Βεβαίως ο καθένας με την ιδιοσυγκρασία του, με τα προσωπικά του μορφώματα, αντιλήψεις, πιστεύω, διότι ο άνθρωπος έχει πρικιστεί με την ελευθερία βουλήσεως και αυτήν δεν του την στερεί ο Χριστός, διατηρώντας τον ως μία κύρια και αυθεντική προσωπικότητα μέσα όμως στο σώμα ολόκληρο της Εκκλησίας, Οπότε η Εκκλησία συνδυάζει κατά τον πλέον άριστο τρόπο και την ενότητα αλλά και την ετερότητα των προσώπων. Και την συνδυάζει, λέγω, κατά έναν αρμονικό και πλέον ισορροπητικό τρόπο, τέτοιον που μόνο η υπόσταση του Ιησού Χριστού εφάπαξ την ιστορία πραγματοποίησε. Εννοώ την Θεία και ανθρώπινη φύση Του, οι οποίες ενώθηκαν ασυγχύτως, ατρέπτος, αδιαιρέτως, αχωρίστος. Αυτή η ισορροπία που προκύπτει από τη μεγάλη πατερική αρετή της διακρίσεως δεν είναι κάτι τι το αυτονόητο και εύκολο. Χρειάζεται πάλι προσευχή και νηστεία για να εκχυθεί εκ μέρους της Θείας Χάριτος το χάρισμα της διακρίσεως των πνευμάτων. Διότι όλα τελικά, αγαπητοί μου χριστιανοί, είναι θέμα διάκρισης των πνευμάτων. Η διάκριση όμως αυτή των πνευμάτων είναι προϊόν συνεργίας Θείου και ανθρώπινου παράγοντα. Εάν με άλλα λόγια το ατομικό μας εγώ δεν αναγνωρίσει το θέλημα του Θεού και αυτονομηθεί, τότε πλέον η διάκριση μας πάσχει. Και από την άλλη πλευρά, εάν παραμείνουμε τελείως παθητικοί, νομίζοντας δετερμινιστικά, αιτιοκρατικά, μυρολατρικά, ότι τα πάντα θα εξαρτηθούν από το Θεό, χωρίς εμείς να ενεργοποιηθούμε, τότε περιπίπτουμε στην απέναντι όχθη, την άλλη άκρη δηλαδή, της αιρέσεως, όπου ο ανθρώπινος παράγοντας, η ανθρώπινη μας φύση, μαζί και η ελευθερία βουλήσεώς μας, καταργούνται ή απομειώνονται. Και τότε φυσικά δεν έχει καμία αξία οποιαδήποτε αρετή ή οποιαδήποτε ηθική ή οποιοσδήποτε πνευματικός μας αγώνας. Ο Απόστολος Παύλος στην Κυριακή και την προηγούμενη, όπως σας ανέφερα, που πέρασε, αλλά και στην επόμενη που θα ακούσουμε από το σχετικό αποστολικό ανάγνωσμα, μας προτρέπει να στηριχθούμε σαν μία άγκυρα στη ζωή μας πάνω σε αυτήν την κατά Χριστόν ελπίδα. Η ελπίδα, όπως και οποιαδήποτε άλλη έννοια ή αρετή, δεν είναι μία αφηρημένη έννοια φιλοσοφική, αλλά είναι πλέον ενυπόστατη, διότι ταυτίζεται με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ο οποίος για μας τους χριστιανούς αποτελεί την ελπίδα μας. Και γιατί αποτελεί την ελπίδα μας? Για το γεγονός της ενσώματης Αναστάσεως Του. Και αυτή η ενσώματη Ανάστασης του Ιησού Χριστού συμπαρασύρει ολόκληρη την κτήση σε μία ανακαίνιση, σε μία δηλαδή πνευματική μεταμόρφωση, επιταβελτίο. Προσδοκούμε Ανάσταση νεκρών και προσδοκούμε μία κοινωνία Βασιλείας των Ουρανών, Βασιλείας του Θεού, μία δηλαδή κατάσταση όπου θα βασιλεύει η ειρήνη, η αγάπη, η δικαιοσύνη, η ισότητα, η προσωπική αξιοπρέπεια και αλληλοεκτίμηση μεταξύ των συνανθρώπων μας και μεταξύ ημών και του Θεού. Διότι και ο Θεός τιμά τον άνθρωπο ο οποίος δοξάζει με τα έργα του τον Θεό, αλλά και ο άνθρωπος τιμά και δοξάζει λατρεύοντας τον Θεό. Και αυτή την ελπίδα μας γράφει ο Απόστολος Παύλος, δεν θα πρέπει να την στηρίζουμε σε μία μετέωρη ουτοπία, σε μία δηλαδή απλώς αισιόδοξη φαντασία ή ψυχική μας διάθεση ή και συναίσθημα. Αλλά θα πρέπει να τη στηρίζουμε σε αυτόν τον ίδιο τον όρκο που ορκίστηκε ο ίδιος ο Θεός στον εαυτό του απέναντι στον Αβραάμ. Με αυτή την εντός εισαγωγικών αυτοδέσμευση, για να μιλήσω ανθρωπομορφικά, του ιδίου του Θεού, ο πιστός άνθρωπος γνωρίζει ότι η ελπίδα του δεν θα είναι φρούδη και μάταιη, διότι ο Θεός είναι ο μόνος πιστός, ο μόνος δηλαδή ο οποίος είναι φερέγγιος και ο οποίος ποτέ δεν θα προδώσει όχι μόνο τον εαυτό του ή το πλάσμα του, αλλά και τον λόγο του. Και όταν δίδει ο Θεός τον λόγο του, αυτός ο λόγος παραμένει αιώνιος. Δίδεται δηλαδή ως διαθήκη, καινή διαθήκη, η οποία έχει πλέον συμπληρώσει και υποκαταστήσει όλες τις προηγούμενες διαθήκες και η οποία πλέον δεν έχει γραφεί πάνω σε πέτρα, αλλά έχει γραφεί και υπογραφηθεί με το αίμα του ιδίου του Χριστού, δηλαδή του ιδίου του Υιού του Θεού. Και λέγοντας Υιού του Θεού, εννοούμε μιας ομοούσιας υπόστασης με το Θεό. Και αυτή πραγματικά η διαβεβαίωση του Αποστόλου Παύλου, η τόσο βαρισήμαντη και η τόσο πιστική για μας αυτήν τη στιγμή, τους Έλληνες οι οποίοι συνεχίζουμε να περνάμε από μία τρομερή κοινωνική και οικονομική δυσπραγία και πολύ εξημών πλέον ψυχικά να μην αντέχουμε λόγω προβλημάτων ανεργίας, ασθενειών και οικονομικών κυρίως σοβαρότατων προβλημάτων και πολλές φορές να οδηγούμεθα στην κατάθλιψη ή και στην αυτοκτονία, συνεχίζει λέγω ως η μόνη αληθινή πραγματική παρηγορία, παραμυθία να κρατά εμάς τους ανθρώπους, επαναλαμβάνω, που τουλάχιστον λέμε ότι πιστεύουμε, αν και ο βαθμός πίστεως του καθενός μας ποικίλει, στην Ανάσταση, έτσι όπως διατυπώνεται εις το σύμβολο της πίστεως, το πιστεύω μας, εις την Ανάσταση λέγω των νεκρών και εις την ανακαίνιση ολοκλήρου του σύμπαντος, παραμένει λέγω η μοναδική παραμυθία που μπορεί να μας κρατήσει όρθιους, δηλαδή αναστάσιμους ανθρώπους. Και αυτή η διάσταση του ανισταμένου ανθρώπου, μη φανταστείτε ότι είναι κάτι τιτό, ελάχιστο, μικρό και ασήμαντο. Είναι μεγάλη υπόθεση μέσα στο γενικό κλίμα της καθίζησης, της ψυχικής, κοινωνικής και οικονομικής, να βρίσκονται άνθρωποι οι οποίοι και αποτελούν το γνήσιο λίμα της Εκκλησίας, δηλαδή αυτοί που επικοινωνούν πραγματικά οντολογικά με το σώμα του ίδιου του Θεανθρώπου Χριστού, να παραμένουν μαζί του ανιστάμενοι, όπως εκείνος ο οποίος όχι μόνο αναστήθη αλλά και ανελήφθη εις τους ουρανούς, πράγμα το οποίο και εμείς ελπίζουμε μετά την Δευτέρα Παρουσία, όταν επέλθει η καθολική συντέλεια των αιώνων. Και αυτή βεβαίως η κατάσταση δεν θα πρέπει να φοβίζει τους αληθινούς πιστούς χριστιανούς, αλλά μόνο εκείνους οι οποίοι πρόδωσαν τον εαυτό τους, τον συνάνθρωπό τους και το Θεό σε αυτά τα λίγα χρόνια της ζωής που τους επέτρεψε ο Θεός σαν αγώνα, δοκιμασία, άσκηση και εξέταση να ζήσουν σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Με αυτές τις λιγοστές σκέψεις πάνω στα ευαγγελικά δύο αναγνώσματα και αντίστοιχα δύο αποστολικά της προηγούμενης Κυριακής που ακούσαμε, της αφιερωμένης στον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος και της επομένης της αφιερωμένης στην Αγία Μαρία την Αιγυπτία, ας έχουμε κατά νου αυτήν την βαθύτατη έννοια της συνεχούς διαρκούς μετανοίας, η οποία δεν είναι ένα αυτονομημένο τυπικό γεγονός μόνο που εξαντλείται στο λεγόμενο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, αλλά είναι γεγονός που θα πρέπει να διατρέχει ολόκληρο τον βίο μας. Διότι ολόκληρος ο βίος του χριστιανού είναι σταυροαναστάσιμος. Και αυτό το οποίο θα πρέπει ως συμπέρασμα τελικό να αντλήσουμε από αυτές τις δύο περικοπές, τις ευαγγελικές, είναι η ζωή του χαροποιού πένθους. Σας ευχαριστώ.